Dashurin, nuk mund ta paguja, ju i tash duj.